Știri la orei 9 se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața și ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gombo, și prima dată fără brad, de când ne vedem în ultima vreme, nu? Bună dimineața și ție și ascultătorilor. Ionel, ceva?
Ionel, da, există.
Nu, dacă n-ai, nu ești și Ionel, nu?
Eu nu.
Nu este, uite, și Adrian Soare care urmează, nu știu dacă o să-l întreb dacă este la mulți ani tuturor ionilor. Ce am pregătit? Am pregătit așa un interviu în direct cu jurnalistul și profesorul Florian Bichir pe tema armistițiul ăsta impus cumva de către Vladimir Putin, să vedem care au fost resorturile și ce s-a întâmplat.
Încetare și unilaterală a focului unilaterală, pe care chiar rușii au încălcat-o.
Exact. Asta urma să spunem, pentru că am auzit că au încălcat-o. Și un alt moment important, un interviu cu comandantul bazei aeriene de la Cogălnicianu, un loc foarte important pentru Armata Română, dar și pentru NATO, un loc în plină dezvoltare. Începe Jurnal Militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție marca Ora Armatei. Bună dimineața încă o dată. 9 și 6 minute aici la Radio România Actualități. Prima ediție din 2023. La mulți ani, pentru că ne auzim prima dată la Jurnal Militar astăzi, 7 ianuarie. Dar la mulți ani încă o dată, în mod special tuturor ioanelor, ionilor. Avem și un cântec pregătit imediat care le-e dedicat. Vă spuneam că vom avea la subiectul săptămânii interviul cu profesorul Florian Bichir, iar la interviul săptămânii vom afla lucruri noi despre baza aeriană de la Cogălnicianu dintr-un interviu pe care l-am realizat cu comandorul Nicolae Crețu. Dar până atunci spuneam despre ioni. Haideți să ascultăm piesa lui Mircea Vintilă, Bada Ioane. Revenim aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități.
Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Dă-ți de la buze buciumul de-o parte, că sună prea departe. Că ți-ai purtat prin vecuri greu povară, mărturisesc ogoarele și țara, clădită-n suferință și răbdare, i-ai dat și sânge și sudoare. Cum ți-ar plăcea ca Gersul să mai fie de bărbăție și de vitejie? Bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune. V-ați dovedit mărți și strănepoții. Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Să-ți fac un cântec, vorbele-mi sunt goale și nu o frumusețea din cântecele tale. Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Na 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 na
Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar Radio România Actualități. Ne era dor de cântecul ăsta lui Mircea Vintil, Bade Ioane, la mulți ani încă o dată Ioanelor și Ionilor. Mergem mai departe, a fost o săptămână așa și așa, de la Revelion încoace, prima săptămână a anului. Să nu credeți însă că nu s-a întâmplat nimic în plan militar. Vă veți convinge imediat, grupajul informativ realizat de Bogdan Silviu Răducan urmează.
Actualitatea militară.
Militarii contingentelor Franței și țărilor de jos dislocate pe teritoriul României în cadrul grupului de luptă pentru apărare colectivă desfășoară în perioada 5-9 ianuarie în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, trageri de luptă cu armamentul ușor și greu de infanterie. Activitățile au ca scop menținerea nivelului de instruire atins, consolidarea abilităților de identificare a țintelor pe câmpul de luptă și angajarea acestora cu armamentul din dotare. Vă mai informăm și că în perioada 13-19 ianuarie tot în Cincu, în poligonul de luptă urbană, se va desfășura exercițiul de geniu Bull Fury. Vor fi implicați militari români din batalionul 96 Geniu, cetatea București, militari din țările de jos din grupul de luptă pentru apărare colectivă și militari americani din batalionul de geniu al brigăzii 39 și din brigada 4 Security Force Assistance. Se urmărește creșterea nivelului de interoperabilitate, cunoașterea modului de acțiune specific, menținerea nivelului de instruire atins și asigurarea lucrărilor specifice de geniu pentru structurile de manevră într-un mediu apropiat de realitățile câmpului de luptă modern. Generalul Stefan Mil, șeful statului major al forțelor aeriene și spațiale franceze, a efectuat în prima zi a acestui an o vizită în România. Cu acest prilej, generalul Mil i-a vizitat pe membrii detașamentului francez de apărare aeriană dizlocat în România și a avut o întrevedere cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, în care au fost analizate modalități de dezvoltare a cooperării dintre cele două structuri. Dizlocarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba în România face parte din setul de măsuri adoptate de Alianța Nord-Atlantică pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat joi că este periculos de subestimat Rusia și ambițiile președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Rușii au dat dovadă de o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința, a declarat Stoltenberg la o conferință de afaceri în Norvegia. Nu avem indicații că președintele Putin și-a schimbat planurile și obiectivele în Ucraina, așa încât este periculos să subestimăm Rusia, a conchis secretarul general al NATO. Comitetul militar al NATO va avea o reuniune pe 18 și 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evoluția războiului pornit în februarie anul trecut de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru a lua în discuție alte chestiuni de importanță strategică. Casa Albă a anunțat joi că Statele Unite și Germania intenționează să livreze în Ucraina blindată de infanterie, relatează agenția France Press, citată de Agerpres. Anunțul survine după o convorbire telefonică între președintele american Biden și cancelarul german Scholz. Cei doi lideri și-au exprimat hotărârea comună de a sprijini Ucraina și au anunțat că Germania, ca și Statele Unite, va furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.
Radio România Actualități, 9 și aproape 17 minute, jurnal militar, bună dimineața încă o dată, Army of One, Coldplay am ascultat, mergem mai departe cu ceea ce vă spuneam că vom face în această dimineață. Vom intra în direct cu profesorul Florian Bichir, jurnalist și profesor la Universitatea Națională de Apărare. Vorbim în prim plan, să zicem, este un subiect despre care pomeneam și mai devreme la intrarea în emisiune, despre comunicatul de presă al Kremlinului, citat de presa rusă. Vladimir Putin a ordonat Ministerului Rus al Apărării să oprească toate ostilitățile, începând de vineri de la prânz până duminică seara. Sunt multe lucruri de vorbit aici, dar m-am gândit că cel mai potrivit dintre interlocutori este chiar domnul Florian Bichir, fiind și teolog și profesor la Universitatea Națională de Apărare. Domnule Bichir, bună dimineața și la mulți ani!
Bună dimineața și la mulți ani! Dați-mi voie să spun și la mulți ani celor 2 milioane de români care sărbătoresc azi de Sfântul Ioan. Ioan
e neapărat pozitiv.
Pozitiv, întotdeauna pozitiv.
Așa. Dumneavoastră, ca teolog, cum ați privit știrea asta, să-i spunem, de la Kremlin?
Într-o primă, domnule Dumitrașcă, într-o primă citire a știrii cu gânduri de pace, de bucurie, irenice, cum le numim noi teologii. Din păcate, e o altă marotă rusească. Dați-mi voie să vă corectez, armistițiul propus de președintele Vladimir Putin și asumat de Gerasimov, șeful statului major, și de Șoigu, e până diseară, la 24.
Până diseară la 24, da, corect.
24, pentru că astăzi, conform calendarului iulian, lumea slavă și alte capitale ortodoxe serbează Crăciunul. Noi avem Sfântul Ioan, ei au Crăciunul.
Da.
Anul nou peste 13 ianuarie, diferite de 13 zile între calendarul grigorian și cel iulian. Deci spun că e o mică marotă. Dați-mi voie să vă amintesc că suntem în a 318-a zi de război, nu o operațiune specială, cum spun rușii. Și de cea mai mare sărbătoare a creștinătății, care rămâne totuși învierea, da? Nu nașterea, învierea de Paște, acordul cerut de către ucraineni a fost respins de către rușii. Adică odată creștini. Vă spun exemplu, 23 aprilie, deci cu zi înaintea Paștelui, Kiev, autoritățile ucrainiene, au cerut un armistițiu pe motiv de Paște. E și normal, învie Iisus Hristos, nu? Cea mai mare sărbătoare creștină. Iune cererea a fost respinsă cu cinici de către Rusia, care a spus că ar da timp luptătorilor să se înarmeze. Vedeți, de data asta, Rusia cere, tocmai, eu cred, pentru a câștiga timp, și faci un gest așa de mare competență de piata, că te zici, când de fapt e o propagandă, de a cere acest armistițiu. De data asta a fost rândul Chievului să respingă aceste gânduri de pace, pentru că, într-adevăr, armata s-a împotmolit acolo și datele pe care le am eu, nu știu dacă le aveți și dumneavoastră, e că în februarie martie urmează un ultim asalt rusesc. Deci, la prima vedere, ca un creștin, ce zic eu că sunt, m-am bucurat, iată, totuși că te simt de sărbători, dar fiind și istoric și având o memorie, zic eu, destul de bună, mi-am adus aminte că Paștele a fost refuzat. Iar Kievul și poporul ucrainian care este agresat a făcut Paștele, cea mai frumoasă, repet, sărbătoare a creștinismului, învierea sub bombe, sub atac. Deci, cred că cererea și armistițiul ăsta de 38 de ore, 36, nu le-am socotit, făcut de președintele Putin în frunte cu armata, e de o ipocrizie și de un cinism crunt. Îmi pare rău că o spun ca și creștin. Și mai ales, vezi, Doamne, că de data asta președintele Putin a ascultat de sfatul Patriarhului Kiril. Același Kiril care spunea că e un lucru foarte bun, o să ajungi în rai dacă ai ucis o pașiți de ucranieni. Una e propaganda, alte creștinismul. Deci pun față în față cele două gesturi, când au cerut și ucranienii. Cam același timp de răgaz, repet, 23 aprilie de Sfintele Paști, lucrul a fost refuzat de către Rusia, atunci nu era Paște. De data asta și-au dus aminte că e Crăciun. Dați-mi voie să priveți cu o circunspecție.
În concluzie, confirmă și marile agenții de presă internaționale, nu a fost nicio încetare a focului și nici nu avea cum să fie, pentru că, exact cum spuneați dumneavoastră, atunci când au vrut cei din cealaltă parte, nu s-a putut.
Da, când sunt slabi, își aduc aminte de Hristos, care, bineînțeles, în mintea lor e rus, și când nu vor, nu e nici Paște, nici nimic.
Da.
Imperialismul sovietic, țarist, rusesc, spuneți cum doriți, are aceleași componențe de-a lungul istoriei.
Domnule Bichiri, sunteți un om care cunoașteți mai bine decât mulți din România spațiul ex-sovietic. Ați urmat așa și un traseu istoric al multor cimitire ale eroilor din spațiul acela, de la Stalingrad până la toată...
Până în Caucaz.
Până da. În Caucaz. Și aș fi venit cu o întrebare la care nu avem deocamdată răspuns. Ce spuneți despre această paradă scandaloasă din Bacău? Sigur că e o chestiune care e încă sub ancheta poliției. Oamenii s-au costumat în ruși și au defilat în mașini cu litera Z.
Da. Stimate domnule Dumitrașcu, la fel le-am luat, l-am studiat cu capacitatea mea de profesor. La prima vedere, dacă vreți, o spunem așa, noi avem colinde, obiceiuri de iarnă, cu steaua, cu capra, cu păgușorul, prin care și unul extraordinar de frumos, irozii. Adică cum ar fi cei care l-au trădat pe Hristos urmându-l să-l omoare, irozii la plural. E o formă de teatru popular, dacă doriți, practicată în Moldova, unde chiar așa se numesc irozii, vicrem în Transilvania, pe ele prin Muntenia. De-a lungul timpului, în obiceiurile noastre, în tradiția noastră, irozii trebuiau întruchipați ca cel mai vizibil inamic. Și au fost de-a lungul vremurilor otomani, turci, tătari. Din punctul ăsta de vedere, am putea zice, domnule, cel mai mare inamic acum ar fi ăștia cu războiul, ar fi, hai să spunem, rușii cu Putin în frunte. Deci se adaptează.
Uh-huh.
Vă reamintesc că, de exemplu, avem în capela militară de la Timișoara, printre Dragi, Pictaș și Bin Laden. Deci l-am asimilat la un moment dat pe
Dragi,
a fost otoman, după aia a fost Bin Laden. E de data asta chipul dracului în mentalitatea populară, să spunem, aparține, cu scuzele de rigoare, președintelui Putin, președintele Federației Ruse. Deci, la o primă vedere, pare, ce să zic, un obicei normal, tradițional, updatat, să spunem, da? Pe mine m-au îngrozit imagine, pentru că am văzut acolo o logistică care nu știu cât de populară e.
Păi asta spuneam, că nu e populară.
În momentul în care vii cu aproape tehnică militară și organizare care nu aparține chiar așa comunităților stătești, îmi ridică semne de întrebare. Bineînțeles că nu-i datoria mea ce autorităților statului, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Au mai fost evenimente în Bacău de genul ăsta, e o zonă predilectă de ce să spun, de spionaj de-a dreptul rusesc.
Elemente de război hibrid.
Război hibrid, la primă vedere, numai în Bacău sunt filmate cările, numai pe acolo trec americanii. E o zonă care le place foarte mult. Deci, încă o dată, îmbrăcat inteligent, subcultura românească, apar băieții ăștia, plus că discursurile pe care le au numai iros mă aduc. Din potrivă, e o incitare destul de agresiv. Dar nu e datoria mea, datoria noastră e doar să analizăm, ci autorităților statului.
Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florian Bichir. Am pregătit un cântec care sigur o să vă placă, vorbind și despre...
Și Catiușa ceva, nu?
Ceva Rasputin, boniem. Așa că tot am fost aici cu discuția. Vă urez un an nou cu sănătate, să aveți
împliniri.
Și ne mai auzim aici la Jurnal Militar. Numai bine!
Întotdeauna!
A fost cu noi profesorul și jurnalistul Florian Bichir. Merge mai departe cu Jurnal Militar. În câteva secunde, rubrica Misiunilor Internaționale.
Such a lovely tear. He reached the Bible like a preacher.
9 și 28 de minute, jurnal militar aici la Radio România Actualități. Intrăm cu rubrica de misiuni în afara țării. Veștile despre militari care se află în misiuni în afara țării ne sunt aduse astăzi de către Gabriela Saxa.
Misiuni internaționale.
24 de militari români au trecut pragul dintre ani pe continentul african, mai exact în baza militară Bamako din Mali, acolo unde își desfășoară misiunea sub egida Uniunii Europene, alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritate civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire automată a acestora. De asemenea, misiunea oferă consiliere autorităților maliene în vederea reformării armatei. Capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Armata maliană este bine organizată, are forțe terestre, forțe aeriene, toate specializările de infanterie, de artilerie, inclusiv partea asta de cooperare civil-militar. Se instruiesc zi de zi și au misiuni în țară, duc o luptă continuă cu grupările teroriste. E foarte greu să aperi un teritoriu atât de mare cu o geografie destul de diferită, de la deșert la dune de nisip, de la dune de nisip la partea de vegetație foarte dezvoltată în jurul fluviului Niger.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piskie, militarii au început noul an cu executarea unui marș tactic pe o distanță de 25 de kilometri. Pe lângă o rezistență fizică foarte bună, militarii trebuie să dețină și cunoștințe solide despre modul de reacție la diferite incidente, lucruri care au fost evaluate pe timpul desfășurării marșului tactic și despre care ne spune mai multe locotenent Daniela Glineschi, comandant secție în cadrul bateriei Ghepard.
Printre obiectivele marșului se numără creșterea rezistenței la efort fizic și psihic prelungit, testarea capacității de reacție la diferite incidente și creșterea coeziunii de grup. Militarilor le-au fost testate capacitatea de reacție la contact, acordarea primului ajutor sau executarea regrupării. Este cel de-al doilea marș executat în Polonia, iar militarii au reacționat foarte bine la incidentele pregătite pe traseu.
Din Polonia coborâm până în Balcanii de Vest, în baza militară Camp Butmir, Sarajevo, din teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența batalionului 22 Infanterie Romanați execută pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Mai multe detalii despre modul în care și-au executat misiunile avem de la locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului.
Ne-am integrat foarte bine. În cadrul misiunilor pe care le executăm, am interacționat atât cu populația civilă, cât și cu militari când ne-am întâlnit. Plutonul a început să facă misiuni de durată scurtă în partea de nord a țării, chiar din a doua săptămână după intrarea în teatrul de operație.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Nu am prea multe, tu le știi, câteva cărți de poezii și un măr într-o oglindă. Poate-l vrei. Un perete, numai poze, viața când era pe roze. Aveam numai 23.
Lumea e în odaia mea, uneori treci tu prin ea, dar parfumul tău în 3 zile nu dispare. Dacă vrei, e prea târziu, prea târziu și plouă tare. Muzica.
că ai rămâne, ai rămâne numai tu. Tu cu temerile tale, când mă iei cu ele în vale, vine ascuns într-un desubt.
Asta-i poezia toată, toată povestirea mirăsmată. Tu cu degetul pe piept îmi scrii, e joi. Pune iar casetele albastre, unde-s toate cântecele noastre. Și într-o clipă vom ajunge cu 10 ani înapoi.
10 ani, 10 ani, 10 ani înapoi. 10 ani, 10 ani, 10 ani înapoi.
Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar din Olărașu și Narcisa Suciu cu o piesă mai veche de 10 ani, cred că are 12-13 ani, o piesă care a apărut pe albumul Altcumva al lui Dinu Olărașu, acum, după cum spuneam, 13 ani, să zicem. Și că tot vorbim despre ani lumină, 20 de ani va dura dezvoltarea bazei aeriene de la Cogălnicianu. Forțele aeriene italiene au pus la dispoziția României națiunea gazdă pentru aeronave Eurofighter și au lucrat împreună cu militarii români la îmbunătățirea infrastructurii în baza Mihail Cogălnicianu, facilitând astfel o mai bună desfășurare a misiunilor de poliție aeriană ale NATO. Cele patru aeronave Task Force Air Gladiator Eurofighters au ajuns în baza aeriană din Cogălnicianu la jumătatea lui noiembrie anul trecut și au desfășurat operațiuni în comun cu detașamentul canadian CF-18 și cu partenerii români pentru a moderniza facilitățile, pentru a găzdui, întreține și a opera un număr mai mare de aeronave. Este un articol care a apărut pe o publicație NATO despre care o să vorbim imediat. Deocamdată vă propun să ascultați prima parte a interviului cu comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei aeriene de la Cogălnicianu. Revenim!
Bună dimineața și bine ați venit și dumneavoastră la noi din nou în baza 57 aeriană.
Am încercat să realizăm așa un reportaj extins cu mai mulți oameni din armată care să răspundă la o întrebare simplă. Trei bune și trei rele din postura de comandant al bazei de la Cogălnicianu de aici.
Este într-adevăr un moment la care de regulă facem bilanțul, anul 2022, un an care ne pregătea să ieșim din pandemie după o perioadă lungă de restricții, de viață cotidiană diferită, de lucru la locul de muncă în condiții noi și diferite, și era momentul în care ne gândeam cu toții că revenim la așa zisul normal. A venit decembrie, mi-l aduc aminte, când cu toții eram îngrijorați de ceea ce se întâmplă în zona de est a României. Parcă ne venea să credem sau parcă nu ne venea să credem, însă la un moment dat, după suficiente semnale, ceea ce ne era frică s-a întâmplat. Și atunci, anul 2022 nu a mai fost cel așteptat și a fost un an care a început cu această criză complexă, criză de securitate, criză socială, criză în zona produselor alimentare, însă strict în ceea ce privește baza 57 aeriană și în ceea ce privește personalul și structura din baza 57 aeriană, pot să spun că lucrurile pozitive cu care a venit anul 2022 este exact răspunsul la întrebarea pe care o primesc de la toți vizitatorii noștri. Ce anume face complexă activitatea noastră? Eu privesc partea pozitivă și anume faptul că avem norocul, oportunitatea de a lucra într-un mediu internațional cu o prezență aici în rândul nostru a unor structuri profesionalizate, structuri operaționalizate, toate detașate. Echipamentele care sunt dislocate la Mihail Cogălnicianu sunt generate de armatele statelor care le-au trimis și după generare sunt și operaționalizate, sunt și evaluate, testate. Practic, avem în jurul nostru numai profesioniști, lucru care este unul dintre principalele beneficii pe care le aduce anul 2022. Faptul că lucrăm zi de zi, cot la cot, cu partenerii noștri, care și din rândul forțelor dumnealor armate sunt trimiși aici cei care sunt certificați și operaționalizați.
Chestiune care nu vă era deloc străină din experiența teatrelor de operații. Practic este o duplicare a unei experiențe care se întâmpla în mod normal în teatrele de operații unde ați participat la misiuni, că de acolo știm cu toții cât de bine se lucra în mediul internațional.
Este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Diferența pe care o face situația actuală este că și noi în teatrul de operații trimiteam structurile operaționalizate. Bineînțeles, ca să operaționalizezi o structură, îți trebuie în spate încă de 3 ori pe atât resurse, care sunt de toate felurile, da? Resurse umane, materiale și tehnică. Deci și în teatru de operații noi trimiteam militarii cei mai calificați, cei mai experimentați, care corespund din punct de vedere al standardelor. Acum oportunitatea este că în rândul nostru numărul de militari sau de structuri operaționalizate care activează la standardele NATO din jurul nostru este mult mai mare. Și este aici la noi acasă unde putem să interacționăm de la cei tineri care ies după băncile școlii și până la cei mai experimentați. Un tânăr ofițer ieșit după băncile școlii ajunge de regulă să fie dislocat în teatru de operații după o experiență de câțiva ani, 4, 5, 6 ani.
Cum s-ar traduce asta în siguranța cu care oamenii de acasă ascultă?
Este un moment în care trebuie să gândim că dacă depuneam eforturi foarte mari să ne concentrăm pe anumite capabilități să le generăm, astăzi, având în vedere această prezență însemnată nu numai în baza 57, ci pe tot teritoriul național, avem posibilitatea să aducem acest plus valoare la nivelul întregii armate, pe orizontală, și pe de altă parte de la baza carierei, pentru că tinerii militari, ofițeri, suboficeri, maestri militari, ajung până la urmă să îndeplinească standardele NATO după un proces lung de pregătire. Astăzi lucrăm în mediul internațional, lucrăm la aceste standarde cu toată lumea.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Berlin, ați recunoscut piesa vestitului film cu Tom Cruise, că tot mai avem de văzut niște filme nouțe cu acest actor senzațional. Noi venim din nou la interviul cu comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei aeriene de la Cogărniceanu. În publicația online a NATO Allied Air Command apare, iată, un titlu interesant: Allied Air Forces Work Together to Improve Romanian Airbase. Lucrează împreună militarii români cu cei ai NATO pentru a îmbunătăți condițiile de lucru de la Cogălnicianu. Michel Morelli, comandantul grupului 4 Eurofighter, a declarat că tehnicienii au pregătit două hangare multifuncționale, încă unul fiind deja în pregătire. Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura o mai bună întreținere și protecție. Au consolidat peste 1300 de metri pătrați din suprafața bazei și a căii de rulare, proiectele fiind gestionate de forțele aeriene române și de antreprenori de construcții locali, asigurând inclusiv lucruri pe timp de noapte. De asemenea, comandorul Crețu a declarat pentru această publicație că este un proiect de investiții aprobat de guvern în 2020, care vizează modernizarea bazei de la Cogălnicianu pentru a îndeplini criteriile și standardele NATO pentru aerodromuri, iar această investiție va fi implementată în 4 etape de-a lungul a 20 de ani, ce spuneam și la început. A doua parte a interviului cu comandorul Nicolae Crețu se referă cumva la lucrurile care au făcut parte din formarea domniei sale, din meseria de pilot de elicopter de până acum. Toate acestea folosind, evident, muncii de management care este acum în desfășurare, dânsul fiind comandantul bazei. Ascultăm în câteva secunde.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Aș vrea să vă întorc un pic în timp, înainte să fiți comandantul bazei și să aveți așa de multă treabă în partea asta de management, în care, sigur, vine într-un moment al vieții dumneavoastră și al carierei după acumulări, venite pe cerul patriei, pe cerul Alianței, acolo unde ați fost trimis ca pilot de elicopter. Și am vorbit acum vreo câteva ediții cu colegul noastră, omologul de la baza de la Bacău, domnul Mischie, și îmi spunea că este foarte mândru, ca și dumneavoastră presupun, că vine din rândul elicopteriștilor, și mi-a spus ceva și vreau să-mi confirmați dacă e așa sau nu, că piloții de elicopter sunt cumva mult mai integrați în ceea ce înseamnă colaborarea cu celelalte categorii de forțe.
O persoană care are abilitatea de a se exprima în mai multe medii, nu doar mediul profesional din care provine. Este o caracteristică pe care o regăsim în rândul piloților de elicoptere, așa cum a spus și noastră, pentru că dacă ne uităm puțin pe câmpul de luptă și în spațiul în care se desfășoară operațiile militare, practic pilotul de elicoptere este undeva la mijloc între tank și fighter, și pilotul de elicoptere trebuie să se integreze în toate celelalte tipuri de servicii ale armatei, întrucât practic reprezintă liantul între aceste structuri. Nu există nicio misiune executată cu elicopterele care să fie simplă. Întotdeauna o misiune executată cu elicopterul este complexă. Participarea sau implicarea elicopterului sau elicopterelor în misiuni se face atunci când sunt implicate mai multe servicii: forțe terestre, forțe aeriene, navale, drept pentru care suntem expuși să înțelegem atât doctrinele celorlalte servicii, cât și limbajul lor, cât și modul în care sunt organizați și modul în care acționează. Confirm ceea ce spune colegul meu, fără a evidenția în mod expres acest lucru. Până la urmă, pregătirea fiecăruia dintre noi este rezultatul tuturor experiențelor la care ne-am expus și atunci, indiferent care este domeniul din care provii, până la urmă, când ajungi comandant, trebuie să știi și aspectele care sunt legate de infrastructură, aspectele care sunt legate de managementul personalului, cum a spus, hrănire, cazarmare, financiar, contabil, medical, absolut toate sunt importante și la nivelul la care accepți să conduci o mare unitate, nu cred că mai este cazul să vorbim despre pilot de elicoptere, fightere, transport și așa mai departe. Trebuie să fii un model pentru subordonați, iar subordonații tăi nu sunt numai piloți. Piloții sunt elementul luptător și modelul pe care trebuie să îl oferi este acela care trebuie să servească întregii unități, pentru că elementul luptător, dacă este foarte performant și nu este susținut din spate de acest ansamblu pe care îl reprezintă marea unitate, practic nu își poate desfășura activitatea sau misiunea, nu poate să o îndeplinească cu succes.
Ce vă doriți de la 2023?
Îmi doresc ca anul 2023, ultima zi din an, să ne regăsească cu aceeași dorință și anume de a mai fi rămas puțin în anul 2022, pentru că, practic, odată cu aspectele nefericite care se întâmplă în zona de est a noastră, trebuie să fiu sincer și să recunosc că există o sumă de alte avantaje sau de lucruri pozitive pe care le-a adus anul 2022 și anume faptul că în prezent există un schimb cultural imens prin această masă de oameni pe care o reprezintă forța în sine, forța militară, pe care sunt constituite aceste capabilități militare. Există un schimb cultural imens care sunt convins că aduce beneficii profunde României, beneficii ale căror efecte le vom observa nu neapărat astăzi, mâine, ci o să le observăm peste ani, pentru că oamenii leagă relații, oamenii învață tradiții, învață obiceiuri și schimbă foarte multe experiențe pozitive. Și am convingerea că acest lucru se va propaga la nivelul întregii societăți. Sunt foarte încrezător că, așa cum la nivelul armatei se observă și este evidentă această transformare din ultimii ani, pentru că armata unui stat este barometrul societății, sunt convins că aceste lucruri se vor propaga la nivelul întregii societăți și sunt convins că România va avea în perioada următoare un trend pozitiv.
Jurnal Militar Radio România, actualități aproape de final. A fost interviul cu comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Ultimul subiect este următorul. Începând cu luna septembrie 2022, odată cu noul format și cu trecerea la grila de toamnă, am lansat o rubrică nouă în care am extins terenul de instrucție și către militari și personalul civil din celelalte zone și instituții aflate în slujba cetățeanului, pompieri, jandarmi, polițiști și, de ce nu, lucrători vamali. Primul interviu de la rubrica Mai aproape de tine din anul 2023 este realizat de colegii mei Anca Făgăraș și Paul Beică de la Jurnal Militar Târgu Mureș, cu subofițerul Horațiu Balea, o adevărată poveste de succes a unui om potrivit la locul potrivit, după semnal interviul.
Mai aproape de tine.
Sunt plutonian Răzvan Balea Horațiu, subofițer operativ principal și scafandru autonom la detașamentul de pompieri ISU Horea Mureș. Când eram copil, eram o persoană foarte zbuciumată, foarte zvăpăiat, de necontrolat, foarte energic. Toate sporturile posibile am încercat și încă le încerc. Devotamentul pompierilor de la World Trade Center, sacrificiul suprem, aș putea spune, pe care l-au dat acei oameni adevărați, m-a făcut să-mi doresc să ajung și eu pompier. Ca să pot participa la concursul pentru pompieri, a trebuit să mă îngraș undeva la 7 kg. Chiar și la medicale, când m-am dus să mă cântărească, cred că aveam 5 litri de apă băuți, tocmai pentru a putea intra. Atât de tare mi-am dorit să ajung pompier. Perioada cea mai lungă a carierei am făcut-o pe autospecială de descarcerare. Iar acum un an și ceva, mi s-a propus meseria de scafandru. Sunt genul de om care îmi place să descoper lucruri noi și atunci spun da provocărilor. Am descoperit că nu doar mergi, faci un curs anume și a ajuns scafandru. Am fost undeva la 130-140 de persoane pentru 25 de locuri. Probele sportive au fost, din punctul meu de vedere, crâncene. Am făcut undeva la 15 teste, de la barocameră la tot ce înseamnă corp uman. Ne-au verificat din cap până în picioare ca să nu avem nicio problemă medicală și plus psihologic. Au picat extrem de mulți băieți, din păcate. În 90% din cazuri fac pregătire fizică. Îmi place foarte mult să mă duc pe munte, îmi place alpinismul foarte mult. Alergatul pe munte mai nou l-am descoperit și acasă soția îmi spune că de multe ori să ne odihnim la amiază și zice, bă, ești ca piperul, dar odihnește-te, pune sub o secundă jos. Da, n-are cu cine. Posibilă misiune în Grecia zilele următoare. Doritor? Am sunat-o pe soție, care la lucru, în secunda 2 te-a urcat în mașină, te-ai dus acasă, îmi pui bagajele că plec în Grecia. Mamă, plânse-te! A căzut cerul, lumea, s-a schimbat totul. Ea s-a speriat foarte tare pentru că a văzut ce se întâmplă acolo și da, e trist ce se întâmplă, din păcate. Focul sau apa? Ha, e grea întrebarea. La foc, da, este greu, este fum, este mizerie. agitație. La apă se schimbă situația, ești singur, ești practic, zici că ești izolat de orice. Este o solicitare atât fizică cât și psihică. Iar dacă ar fi să aleg, nu știu, pentru siguranța mea, cred că focul ar fi, aș putea să zic că m-aș simți mai liniștit. Am fost misiune peste care nu am trecut chiar ușor, dar timpul le rezolvă pe toate. Adică ne învățăm, din păcate, și cu greutățile astea și cu necazurile să trecem peste ele, pentru că altfel nu poți să te duci înainte.
Excepțional interviu, Horațiu Balea de la ISU Mureș. Mulțumesc, Anca Făgăraș, Paul Beică. Aici este finalul jurnalului militar de la Radio România Actualități din 7 ianuarie. La mulți ani încă o dată, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi pe tot parcursul anului. Adrian Soare vine aici în câteva minute. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, ca de obicei, numai bine!
Walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.